Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V bolnišnicah na robu zmogljivosti, razpoložljive intenzivne postelje skoraj v celoti zasedene.
Bo za veljavnost zelenega covidnega potrdila potreben tretji odmerek?
Slovenski škofje, storimo vse, kar je v naši moči, da bo epidemije čim prej konec, ter bo Božič dan Božje bližine vsakemu človeku.
Pomurje premalo izkorišča svoje potenciale. Ob vladnem obisku regije ugotavlja župan Tišine Franc Horvat.
Pahor ob državnem prazniku. Majster je razumel, da je treba združevati in povezovati.
Vreme jutri bo pretežno jasno. Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Epidemične razmere v Sloveniji ostajajo resne. Zaskrbljujoče je zlasti stanje v bolnišnicah, kjer smo se močno približali največjemu možnemu številu hospitaliziranih na intenzivnih oddelkih. Včeraj je sicer bilo potrjenih slabih 3400 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih PCR testov pa je bil nekaj več kot 46%. Andrej Šinko.
Zaradi COVID-19 že nekaj dni beležimo po približno 20 dnevno umrlih, včeraj jih je življenje izgubilo 23. Skrbijo zlasti razmere v bolnišnicah, ki naj bi bile zmožne zagotavljati zdravljenje skupno 288 oseb v enotah intenzivne nege. Trenutno pa jih v njih zdravijo že 285. Pristojni zaradi tega iščejo rešitve za zagotavljanje dodatnih kapacitet.
Vse bolnišnice, ki lahko v teh dneh povečujejo svoje kapacitete do svojih maksimalnih zmogljivosti, hkrati pa se poskuša organizirati tudi dodatne postelje intenzivne v DTS-u, se pravi v centru Slovenije. Zavedajoč se, da klinični center, tako oba, mariborski kot ljubljanski, sta osrednji ustanovi, ki morata poskrbeti tudi za izvajanje določenih storitev, ki jih izvajata le one dva.
Je ob vladnem obisku Pomurja dejal minister za zdravje Janez Poklukar in pojasnil, da so po državi na covidne oddelke preselili skupno 2400 zdravstvenih delavcev, od tega 600 zdravnikov. Ob tem je dodal, da zaradi zaostrovanja razmer v regiji Slovenija težko računa tudi na pomoč sosednjih držav.
Nobeni ta trenutek ni enostavno, še posebno ne Avstriji, tako da tukaj smo si z Avstrijo izmenjali mnenja in ta trenutek en drugemu ne moremo pomagati, ker imamo med seboj na vsak dovolj izziva v svojem zdravstvu, medtem ko se seveda pogovarjamo tudi z Italijo in pa z Madžarsko.
Če bo prišlo do realizacije, pa je ta najverjetnejša na način, da bi nam posodili osebje. Minister Poklukar je spomnil, da bolnišnice zagotavljajo skupno že skoraj 600 intenzivnih postelj, saj na 300-tih zdravijo ne-covidne bolnike. V Murski Soboti jih zagotavljajo 22, dodatne kapacitete pa se trudijo zagotoviti v prebujalnici, da bi vsem omogočili zdravljenje.
Na žalost, več kot toliko ne moremo narediti, zato s krajnimi napori si res prizadevamo zagotavljati vse tisto, kar lahko, skupaj z ostalimi, tudi ministrstvom za zdravje, da bomo kos tudi temu izzivu.
Je dejal direktor splošne bolnišnice Murska Sobota Daniel Grabar. Na severovzhodu države so epidemične razmere sicer slabe, zaradi tega imajo težave tudi v mariborskem kliničnem centru.
Še posebej zaskrbljujoče to, da se najhitreje slabše razmere prav v Podravju. Tukaj beležimo največji porast števila pacijentov, tako da so ne samo UKC Maribor, poln tudi celjska bolnišnica, mursko-soboška bolnišnica in tudi ptujska bolnišnica so polne in dejansko tukaj pravzaprav ni več prosti kapacitet. Ne. Tega nas je strah.
Je dejal strokovni direktor Matjaž Vogrin. V Sloveniji je bilo včeraj sicer opravljenih nekaj čez 7300 PCR testov, pri tem pa potrjenih skoraj 3400 okužb z novim koronavirusom. Poklukar je o podatkih povedal.
Število ni poraslo napram prejšnjemu tednu, niti ne moramo govoriti, da gre za drastičen upad, ki pa je potreben, zato da bodo bolnišnice zdržale to obdobje oziroma da ne bomo šli previsoko. In tudi slovensko zdravstvo daje vse od sebe in lanskoletnega dvo- oziroma tromesečnega platoja si ne želimo.
Zato je minister pozval k spoštovanju omejitev in cepljenju proti COVID-19. Precepljenost je še vedno relativno nizka, saj je polno cepljenih 54% prebivalcev. Tretji poživitveni odmerek pa je doslej prejelo le nekaj čez 242 tisoč oseb. Ta bi v kratkem po besedah infektologinje Bojane Beović lahko postal obvezen za veljavnost zelenega covidnega potrdila, je poročal Radio Slovenija. V svetovalni skupini sicer že zdaj priporočajo poživitveni odmerek vsem starejšim od 50 let, kroničnim bolnikom, njihovim družinskim članom, zaposlenim na izpostavljenih delovnih mestih in vsem, ki so se cepili s cepivoma AstraZeneca in Jansna.
S težkimi razmerami v državi so se na včerajšnji seji seznanili tudi slovenski škofje in sprejeli posebno izjavo. V njej pozivajo vse katoličane, da se dosledno držijo vseh ukrepov za preprečevanje epidemije. Petra Stopar.
V izjavi z naslovom V času epidemije zaščitimo zdravje vseh ljudi, Slovenska škofovska konferenca poudarja, da zelo zahtevne zdravstvene razmere v Sloveniji terjajo od vsakega od nas odgovorno ravnanje. Zato vernike vabi, da ukrepijo molitev za konec epidemije, spoštujejo vladne odloke, priporočila NIJZ in zdravstvene stroke.
Da se po posvetovanju s svojim osebnim zdravnikom cepijo, ter se v primeru, da imajo medicinsko oziroma primerno zdravstveno izobrazbo in niso zaposleni v zdravstvenih ustanovah, na primer upokojenci, odzovejo pozivu za pomoč v bolnišnicah.
Je povedal tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference Tadej Jakopič. Ob tej priložnosti škofje izražajo iskreno sožalje vsem svojcem bolnikov, ki so izgubili življenje zaradi covida. Vsem zdravstvenim delavcem in drugim ustanovam pa se zahvaljujejo za opravljeno delo v tej veliki preizkušnji. Pred nami je adventni čas, čas pričakovanja in priprave na praznovanje Jezusovega rojstva.
Od vsakega od nas je odvisno, kako bomo lahko praznovali božične praznike. Storimo vse, kar je v naši moči, da bo epidemije čim prej konec, ter bo Božič dan Božje bližine vsakemu človeku.
Škofje so včeraj obravnavali tudi potek sinode po posameznih škofijah in potrdili izdajo poročila Katoliške cerkve za letos.
Epidemične razmere so zaostrene tudi v naši soseščini. Nizozemska je zaradi naraščajočega števila covidnih bolnikov te začela premeščati v Nemčijo. Zaradi pomankanja negovalnega osebja so v državi bili primorani preložiti nujne operacije srčnih in rakavih bolnikov. Že predtem so za pomoč Evropske unije pri premeščanju covidnih bolnikov zaprosile nekatere druge države. Medtem so v Avstriji na prvi dan zaprtja države zabeležili kar 72 umrlih zaradi covida, kar je največ od sredine januarja. Potrjenih je bilo približno 9500 okužb z novim koronavirusom.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Nekateri statistični podatki po Murju niso naklonjeni. Večkrat slišimo, da gre za ceno najslabše razvitih regij v Sloveniji. A tamkajšnji prebivalci ob današnjem obisku premijeja Janeza Janše in njegove ministerske ekipe ne želijo tarnati. Vladi sporočajo, da imajo vizijo. Prispevek Helene Križnik.
Pomurje se premalo zaveda svojih potencialov, je v krajšem pogovoru za naš radio ugotavljal župan Tišine Franc Horvat.
Mnogo projektov oziroma idej je bil stavek, ki bodo pa drugi rekli oziroma ali se bo to sploh splačalo.
Horvat priložnosti za Pomurje med drugim vidi v kmetijstvu in turizmu. Spomnil je na skromnost tamkajšnjih prebivalcev, ki je včasih lahko tudi ovira.
To neokrnjeno naravo bi morali bolj izkoristiti oziroma dati tudi vrednost s tem, ko bi postavili više cene in ne nazadnje tudi večjo reklamo. Ne. S tem bi bomo tudi pridobili nova delovna mesta, odprli možnosti za mlade in s tem tudi preprečili odhajanje mladih.
Opozoril je, da ta težava ni rešljiva na kratek rok, nekje je treba začeti.
Verjamem, da bomo vlado uspelo na neke stvari nagovoriti tudi zato, da bi v regiju spravili nekaj visokošolskih ustanov.
Pa je v izjavi za javnost med drugim poudaril župan Razkrižja Stanko Ivanušič, ki je tudi predsednik sveta Pomurske razvojne regije. Janša in ostali člani vlade se danes sestajajo s predstavniki različnih podjetij, ustanov in organizacij. Nekateri so obisk Pomurja začeli že včeraj. Med njimi je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek, ki je s sogovorniki pretresal tudi prihodni strateški načrt skupne kmetijske politike, ter o poslovnih priložnostih kmetij in njihovih preusmeritvah predelavo povedal.
Sem prepričan, da v Sloveniji zelo potrebujemo tako živilsko predelovalni sektor, ki je sposoben predelati to hrano, ki jo potrebujemo, in tudi dopolnilne dejavnosti na kmetijah, ki vendarle omogočajo stabilizacijo dohodka na posameznih kmetijskih gospodarstvih.
Minister za obrambo Matej Tonin se je mudil v soboški vojašnici, srečuje pa se tudi z gasilci.
Seveda, brez tehnike ne morejo opraviti svojega dela. Tukaj je Slovenija naredila velike korake naprej.
Je spomnil. Premier in ministri bodo dan v Pomurju sklenili v Lendavi. Drevi bodo na javni tribuni župani, gospodarstveniki in ostalimi predstavniki regije govorili o njenem nadaljem razvoju.
Današnji obisk je še veliko bolj pomembne vidika nadaljnega načrtovanja skupnih projektov za Prekmurje in Pomurje v luči nove finančne perspektive 2021-2027 in možnosti koriščenja sredstev iz sklada za okrevanje. To bo potem tudi Prekmurje in Pomurje z to spodbudo vladnega obiska ujelo korak z razvojnim ciklom preostale Slovenije.
Je za Radio Ognjišče še menil župan Tišine.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Poslanci danes nadaljujejo sejo o proračunih ter o ustanovitvi občine Golnik.
V Severni Makedoniji zaradi hude avtobusne nesreče razglasili tridnevno žalovanje.
Nogomet, drevi nadaljevanje skupinskega dela Lige prvakov.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na cesti Dolenje Kronovo-Zbure je zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno na Dolenjem Kronovem. V Vipavski dolini vztraja močna burja, zaradi nje je na hitri cesti med Ajdovščino in razsepom Nanos na veljavi omejitev prve stopnje, s tem prepovedan promet za počitniške prikolice in hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Vozniki tovornih vozil na vstop v Slovenijo čakajo okoli 1 ure, na mejnem prehodu Obrežje pa tudi na Gruškovju. V noči na četrtek med 9 zvečer in 3 zjutraj bo zaradi del zaprta primorska avtocesta med razsepom Srmin in Kozino proti Ljubljani. Promet bo preusmerjen na regionalno cesto Dekani Črnikav Kozina. Izredni prevozi večjih dimenzij pa bodo možni le med 23 in 1 uro. Do 6 zvečer je na cesti Moravče mirna zaradi del zaprt odsek Lukovec Migolca. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Pravosodni minister Marjan Dikaučič je po uspešno prestani interpelaciji dejal, da je vesel, da je uspel poslance prepričati z argumenti, ki jih je predstavil. Dodal je, da je bila razprava polna osebnih diskreditacij, kar ga ni presenetilo, ga pa žalosti tak ton razprave, ki po njegovi oceni ne bo umiril razgretega ozračja. Ob tem je naštel prednostne naloge nadaljevanja njegovega ministrovanja.
Jaz si seveda želim, da čim prej dokončamo pač imenovanje 2 evropskih delegiranih tožilcev, da to speljemo tudi do konca. Ne? In prav tako bo moja prioriteta še v tem zadnjem mesecu predsedovanja pač pripeljati predsedovanja do konca uspešno, tako kot smo z mojimi sodelavci to naredili tudi v tem obdobju do sedaj.
Spomnimo, interpelacijo zoper ministra je podprlo 42 poslancev, proti njej jih je bilo 28. Glasovanja se zaradi okužbe z novim koronavirusom nista udeležila 2 poslanca Levice, interpelacijo pa je podprl 1 poslanec Desusa, Ivan Hršak. Evropsko javno tožilstvo je med tem sporočilo, da bo predlog imenovanja Tanje Frank Eler in Mateja Ošterja za slovenska evropska delegirana tožilca obravnavalo na jutrišnjem kolegiju in najverjetneje odločitev tudi sprejelo. Evropska glavna tožilka bo sicer 6. decembra prišla na obisk v Slovenijo. Državni zbor se danes osredotoča predvsem na finance, tako pretekle kot prihodnje. Na poslanskih mizah je tudi predlog za razpis referenduma za ustanovitev občine Golnik. Nekaj poudarkov seje je zbral Marcel Krek.
Poslanci so razpravljali o zaključnem računu lanskega proračuna, ki ga je v večji meri zaznamovala epidemija COVID-19 in z njo povezani dodatni odlivi. Državna sekretarka na Ministrstvu za finance Maja Hostnik-Kališek.
Dolg državnega proračuna je na dan 31.12.2020 znašal 34,3 milijarde evrov oziroma 74,1% bruto domačega proizvoda. Od 1. januarja 2020 do konca leta se je dolg državnega proračuna povečal za 5,8 milijard evrov.
Za protikoronske ukrepe je država lani iz proračuna izplačala dobri 2 milijardi evrov. Več opozicijskih poslancev je poudarilo, da odhodki na tej postavki niso pregledni, kar je koalicija večkrat zavrnila. Potem, ko so poslanci prejšnji teden potrdili proračuna za prihodnji dve leti, so danes obravnavali še predlog vlade za povišanje zgornje meje izdatkov v letošnjem letu. Ta bi se s 14,32 dvignila na 14,99 milijarde evrov. Koalicija odlok podpira, opozicija pa je bila jasna, da bi morala vlada pripraviti predvsem rebalans proračuna. Alenka Bratušek, SAB.
V letošnjem letu, na srečo, veseli smo lahko tega, Slovenija beleži relativno visoko gospodarsko rast. Ko pogledamo pa proračune, je pa slika pravzaprav enako slaba lani in letos.
Kot je pojasnila Hostnik-Kališkova, so spremembe potrebne za nadaljne nemoteno financiranje protikoronskih ukrepov, ki v letošnji proračun še niso vključeni, in dodala.
Pomembno je tudi, da se sme razlika sredstev med sprejetim proračunom in obsegom dopustnih izdatkov za državni proračun, ki je določen v veljavnem odloku, porabiti izključno za financiranje izdatkov povezanih z epidemijo COVID-19, s čimer je zakonom določena ureditev enakovredna institutu rebalansa proračuna.
Ob izboljševanju gospodarskih razmer vlada pričakuje tudi više prilive, ki bi blažili proračunski primankljaj. Sicer pa ima državni zbor na dnevnem redu danes tudi predlog za razpis referenduma za nastanek nove občine Golnik iz dela mestne občine Kranj. Pobuda prihaja strani skupine poslancev s prvopodpisano poslanko SMC Matejo Udovč.
Podpisi prihajajo tako iz strani tistih, ki se zauzemajo za ustanovitev nove občine, kot tistih, ki si tega ne želijo. Število podpisov tako na eni kot na drugi strani dokazuje, da je referendum še kako potreben, saj se bo šele takrat pokazala jasna volja oziroma želja ljudi.
Kranjski mestni svet referendumu nasprotuje. Nova občina s približno 10.200 prebivalci bi imela sedež v Predosljah. Poslanci bodo o današnjih točkah glasovali po jutrišnjem.
V Sloveniji danes obeležujemo državni praznik Dan Rudolfa Maistra. V spomin na 23. november 1918, ko je general Maister s svojimi borci v samostojni vojaški akciji razorožil nemško vojsko in prevzel vojaško oblast v Mariboru. S tem je ob koncu Prve svetovne vojne po razpadu Avstro-Ogrske monarhije dosegel, da je velik del slovenskega narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške prišel pod slovensko oziroma jugoslovansko upravo. Slovesnosti ob prazniku zaradi epidemije že drugo leto zapored potekajo v močno okrnjenem obsegu. Marta Jerebič.
Slovesnost je bila dopoldne v predsedniški palači. Predsednik republike Borut Pahor je poudaril, da je Maister svoje delovanje vedno gradil na vrednotah, kot so domovina, domoljubje, narodna zavest, tovarištvo in slovenska kultura.
Kot intelektualec in kot vojak je razumel, da je potrebno združevati in povezovati. Samozavestno in odločno je pozival k enotnosti in sodelovanju za uresničevanje za narod pomembnih ciljev.
Ob dejstvu, da je majstru in tudi vsem drugim v prejšnjem stoletju uspelo doseči ozemeljsko povezanost naše domovine, se je Pahor vprašal.
Ali nam bo uspelo v tej krizi ohraniti in celo okrepiti našo človeško povezanost naše družbe in naše države?
Slavnostnim nagovorom se je Pahorju pridružila predsednica Zveze društev generalmajster Lučka Lazarev Šerbec.
Enotnost in medsebojno spoštovanje lahko ustvari pozitivno energijo, ki bo reševala vprašanja prihodnosti. V majstrovem duhu bi morali svoje delovanje usmeriti v skupne cilje, saj se lahko le z skupnimi močmi zoperstavimo tegobam sodobnega časa.
Naj nam bosta v teh časih v navdih in spodbudo majstrov pogum in gorečnost, je v poslanici zaželel predsednik državnega zbora Igor Zorčič. Že včeraj je bila slovesnost ob prenovljeni majstrovi grobnici na mariborskem pokopališču Pobrežje. Nova podoba groba bolje odraža veličino te zgodovinske osebnosti.
Več kot 9,5 let po hišnih preiskavah se je na okrožnem sodišču v Ljubljani začela glavna obravnava v sojenju ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću in 8 soobtoženim. Tožilstvo jih preganja zaradi očitkov o oškodovanju evropskih sredstev in preslepitvi bank pri pridobivanju posojil za gradnjo športno-trgovskega centra v Stožicah. Specializirano državno tožilstvo v obtožnici Jankoviću očita, da je kot uradna oseba zlorabil uradni položaj, da bi omogočil pridobitev velike protipravne premoženske koristi, je ob začetku povedala tožilka Blanka Žgajnar. Tako župan kot so obtoženi krivdo zanikajo. Obravnava se bo nadaljevala 14. decembra.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Makedonska vlada je zaradi avtobusne nesreče s 46 smrtnimi žrtvami razglasila 3-dnevno žalovanje. Sožalje družinam in prijateljem umrlih sta izrazila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Avtobus z makedonsko registracijo je ponoči trčil v zaščitno ogrado na bolgarski avtocesti, se prevrnil in zagorel. Med žrtvami je večina državljanov Severne Makedonije, en belgijski in en srbski državljan, kar 12 žrtev pa je še mladoletnih. Bolgarske oblasti so današnjo nesrečo že označile za najhujšo v zgodovini države. Preiskava o vzrokih še poteka. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je v Teheranu začela pogovore z vodstvom Iranske agencije za jedrsko energijo. Srečanje poteka teden dni pred predvidenim nadaljevanjem pogajanj za rešitev mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu iz leta 2015. Pogajanja so napovedana za 29. november na Dunaju. Na njih bodo neposredno sodelovale ostale sopodpisnice sporazuma Velika Britanija, Kitajska, Francija, Nemčija in Rusija. ZDA bodo sodelovale posredno. Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo, da je Turčija delovala nezakonito, ko je po propadlem poskusu državnega udara leta 2016 aretirala več kot 400 sodnikov in tožilcev. Ankari je ob tem naložilo plačilo odškodnine vsakemu od tožnikov v višini 5000 evrov.
Nocoj je na sporedu predzadnji krog skupinskega dela nogometne lige prvakov v skupinah E do H, kjer se bosta v boju za vrh v Londonu srečala Chelsea in Juventus. V kadar modrih iz Londona se vrača prvi napadalec Romelu Lukaku. Juventus je sicer prvo tekmo v Torinu dobil z 1-0 in mu za prvo mesto zadostuje že remi. Nestrpno pričakujemo tudi tekmo med Barcelono, ki jo vodi novi trener Xavi Hernandez, in Benfico v skupini E. Katalonci imajo sicer 2 več od Portugalcev, ki pa so prvo medsebojno tekmo v Lizboni dobili kar s 3-0. V isti skupini si je Bayern iz Minhna napredovanje že zagotovil. Napeto bo tudi v skupini F, kjer se bosta srečala španski Villarreal in Manchester United. Obe ekipi imata po 7, Atalanta Josipa Iličiča pa zanima zaostaja za zgolj 2. Najboljši slovenski hokejski ekipi Olimpija in Sija Kron Jesenice bosta danes večer v dvorani Tivoli odigrali drugi letošnji obračun v državnem prvenstvu. Prvega so oktobra doma dobili 3-0 Jeseničani. Tekma v Ljubljani se bo začela ob 19.45. V letošnji sezoni v slovenskem državnem prvenstvu sicer nastopa 8 ekip. Po rednem delu bo sledila končnica s četrtfinalom, polfinalom in finalom, tekmovanje pa se bo predvidoma končalo aprila. In še košarkarska vest. Ljubljanska CD-vita Olimpija je danes tudi uradno potrdila prihod izkušenega centra Alena Omića v svoje vrste. O prestopu 29-letnega igralca z bogatimi evropskimi izkušnjami se je sicer šušljalo že nekaj časa. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo precej jasno, pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Burja na Primorskem bo oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do minus 6, ob morju okoli 2 in najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo na Primorskem oblačno, drugod bo sprva še deloma jasno, v notranjosti Slovenije bo po nižinah megla. Čez dan se bo postopno pooblačilo tudi drugod, le na severovzhodu bo še ostalo deloma sončno, predvsem v zahodnih krajih bo deževalo. V noči na petek se bodo padavine okrepile in prehodno zajele vso državo. V petek bo oblačno z občasnimi padavinami. In še vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana jasno 9, Maribor in Celje 7, Koper 12, Novo mesto in Murska Sobota jasno 8. Ilirska Bistrica 10, Črnomelj 9, Vrhnika 8, Bovec 7, Logatec, Kočevje, Bohinjska Češnica, Velenje, Ravne na Koroškem, Ptuj in Rogaška Slatina 6 stopinj, Jezersko 4, Babno Polje 3, Kredarica jasno in minus 8 stopinj Celzija.
V bolnišnicah se trenutno zdravi več kot 1000 oseb. Cepimo se proti COVID-19 in preprečimo, da bi nam ta zahrbtna bolezen pustila dolgotrajne posledice. Zdravniki priporočajo tudi poživitveni odmerek.
Na cesti Dolenje-Kronovo zbure je promet urejen izmenično enosmeren na Dolenjem Kronovem, in sicer zaradi prometne nesreče. Poglejmo še na Vipavsko dolino. Na hitri cesti med Ajdovščino in razcepom Nanos je zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, velja prepoved prve stopnje. Na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 1 uro. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. V tem tednu se tako osnovnošolci kot srednješolci lahko udeležijo virtualnega kariernega sejma. Mladi lahko na virtualnem sejmišču spoznavajo srednješolske in terciarne programe izobraževanja, perspektivne poklice, podjetja in njihove potrebe po zaposlovanju ter dobijo druge koristne informacije. Na sejmu tudi letos sodeluje Ljubljanska teološka fakulteta, katere vsebine je pripravila, pa boste lahko slišali v mozaiku dneva ob 18. uri. Zdaj je ura 15:28.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.